Kliplier adatlı radiosu. Yer teriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 5-nji oktýabr hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wetanşy edýärin. Birleşen Ştatlaryň Goranmak Sekretary Jim Mattis, Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň söwüşüji toporlaryň Awganistandaky hereketlerine guman edilen goldaw wagtynda beýleki çäreleri geçmekden ozal Islamabad bilen işleşmäge ýene bir gezek tyýnanç çykdygyny aýtdy. Mattis 3-nji oktýabrda wekiller öýüniň ýararly uşlar boýunça komitetiniň diňlenşiginde biziň olar Pakistanlylar bilen strategiýa işini ýene bir amala aşyrmagy tyýnanşmagymyz gerek. Biziň ähli tagallalarymyz başa barmasa Prezident Trump Ähli zerur ýardymlary etmäge taýýar diýip bellidi. Şeýle bolup tez wagtda Islamabada sapar etjekdigini ma'lum etdi, emma detallary bermedi. Prezident Donald Trump awgust aýynda Awganistan boýunça täze strategiýasyny ma'lum edip beden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň serhedinde ekstremistler üçin gaçyp atylgylary ýok etmek boýunça Islamabada goşmaça basyş etjekdigini duýdurdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ankaranyň we Tehranyň Kurdistanyň gararsyzlygy boýunça surakda geçirilen referenduma jogap bermegi maslahat edýän döwründe Irana bardy. Erdoğan 4-nji oktýabrda Mahrabat aeroportunda Iranyň Senagat we Magdançylyk ministri Muhammad Shariat Adari tarapyndan kabul edildi. Iranyň prezidenti Hasan Rohaniň Erdoğany kabul etjegi habar berildi. Iranyň prezidenti Hasan Rohani Erdoğan bilen duşuşdy. Erdoğan'ın İran'a taparının devamında yurdun baş lideri Ayetullah Ali Khamenei bilen duşuşmagyna hem garaşylýar. Türkiye ve İran regionyň bir näçe döwletleri şol sandyrak bilen birlikde garaşsyz Kurdistan döwletiniň döremegine garşy çykyş edýär. Syriýanyň demirgazygynda müňlerçe gowry ýer goşunyny ýerleşdiren Türkiye öz herkatlarynyň golaýynda Kurd döwletiniň döremegine ýol bermejegini duýdurdy. Iran hökümeti Kurdistan regionyň hökümetiniň 25-nji sentýabrda geçiren referendumyň netijelerini ret etmegi talap etdi. Olmasa sanksiýalara halkara üzgünlügüne we mümkin harby batışa tedewar edilýärini duýdurdy. Iran demirgazygynda ýerleşýän Kurdistan awtonom regionunda geçirilen referendumda ses beren 3,13 million adamdan 95%-niň Kurd awtonom regionynyň gararsyz bolmagyny oňlanlygy habar berildi. Gürjistanyň paýtagtynda türkmen dukany açyldy. Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň resmi beýanatyna görä, Türkmenistan atly dukan 30-njy sentýabrda açylyş tabaraty bolan Tbilisi Si Plaza atly halkara söwda merkeziniň binasynda ýerleşýär. Türkmenistanyň Gürjistandaky elçixanasynyň aktiw ýardymy bilen açylan Türkmenistan dukany dokma senagy dönümlerini hally we sowgatly haritlary hödürleýär. Şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistan we Gürjistan özara bäkwetli partnerligi çoňlaşdyrmagy we giňeltmegi taýýarlyk bildiripdi. İki ýurdun esasy gyzyklanma bildirýän ugurlarynyň arasynda Hazar we Gara deňizi regionlarynyň arasynda transport tranzit infrastrukturasyny döretmek boýunça proýektler we energiýa hyzmatdaşlygy agdalypdy. Şeýle-de Gürjistan öýdürin Günorta Kafkaz transport energiýa ýolunyň möhüm bölegi bolup durýanlygyny bellep, Hazar regionynyň energiýa serişdeleriniň eksportynyň öz giňişliginden howpsuz tranzitini üpçün etmäge taýýardygyny aýdypdy. Венесуэланын президенти Николас Мадуронун Москвада Ортедин президенти Владимир Путин менен кеплешик кечирдеги хабар берилди. Кремлдин маалыматына көрө Мадуронун ва Путиндин 4-нчи октябрдаги кеплешиктери эки ýurdun арасында дүрлүү уурлардан өтүшү ва стратегиялык партнёрлугу шиледе халкара ва регионал маселелерге көнүктүрлөр. Өз ýurdunda протестчилер ва халкара деражасында гүнбатар hökümetler тарапынан барха хас авторитар болмакта айпланган Мадуро Ортеде энергия конференциясына катнашыр. Венесуэла өнкө социалист лидер Уго Чавесин дәвринде Ортед менен достук катнашык саклады. Чавес ва Мадуро Бирлешен Штаттардын каршыдаштары катапланылар. Венесуэла Ортедин Роснефт компаниясынын дашаркы чыйык мал чешмесидир. Роснефт болсо Венесуэланын дөөлөт нефт компаниясына колдоо берер. Шулун август айында Бирлешен Штаттар Венесуэланын лидери Мадуро бабатында санкцияларды киргизди. Допингге каршы халкара агентлиги бада дүйнө юртларынын допинг түзгүнлөрүн бозмагы барада катаат чабытты. Медиа маалыматтарына көрө 2015-жылы дегишли түзгүн бозмалардын санында Түркмөнстандын спортсмендерине дегишли 4 саны ягдыялар, ягъни самбо боюнча 2, агроатлетика боюнча 1 ва карате боюнча 1 спортсмен көрсөтүлөр. Öz sportmenlerinin doping düzgünlerini bozmağına degişli meseleni resmi derecede ağzaman gelen Türkmenistan'ın habar veriş serişteleri Yurdun Milli Doping Agentliğinin tutuş merkezi Azi regionunda öngde varıcı orunu iyileyenliğini habar verdi. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadırlıkları bilen tanış